kovasti ja paljon. En tiedä, sitten joskus minä ajattelen, että olisi paikallaan sellainen tunnin rukouskokous aina näissä juhlissa välillä. Pankaa vinkiksi, jos meillä on juhlat, niin sinne tulee tunnin rukouskokous välissä. Ehdottomasti. Nimittäin, että sana pääsisi sulautumaan meissä, niin se aina vaatisi vähän semmoistakin sorttia. Ja siksi on myöskin aina hyviä nämä alttaripalveluhetket. Olen pannut merkille sen, että jos ei niitä rupea syntymään, niin sitten yleensä se on kuitenkin se lähde, jossa ammennetaan ja jossa jotain yleensä saadaan. Ja jospa Herra tänään vielä antaisi meille sellaisenkin. Toisin terveisiä oikeastaan olisi pitänyt sanoa muutama sana tuolla lähetyskokouksessa, mutta me sovittiin, kun meitä oli jo 3 puhujaa ympätty siihen lähetyskokoukseen, niin minä sitten luovutin oma osuuteni pois ja sanoin, että minä voisin tässä Raamattuni aluksi kertoa teille vähän terveisiä. Monet kyllä tiedätte, jotka olette Lahdesta tai Helsingistä varsinkin, niin siitä uudesta työstä, mitä me ollaan tehty. Mutta monia on, jotka ei sitä ole vielä kuulleet. Ja joka tapauksessa tarvitaan esirukoilijoita ja uudistusta tällä alueella, niin minä tuosta uudesta lähetyskentästä haluan jonkun sanan sanoa. Kun olen minäkin vuosia käynyt Venäjällä, vaikka minun päätoimipisteeni on siellä Lahdessa, niin sanotaan kerran kuussakin tahtiin. Olen käynyt sitten Venäjällä viikon olemassa ja olen lähinnä auttanut Petri Nurmista hänen työssään tai sitten tuon veli Heikki Ylihieltäsen kanssa käyneet siellä Pietarin alueella. Ja tässä viime syksynä sitten koin, kun olin siellä, että nyt on muutoksen aika ja täytyisi päästä, juuri Petri täällä puhui niistä, multa meni jo ohi, kuin monta tuhatta, 23 000 kylää on Venäjällä, ja seurakuntia oli 1 000, eli siitä näette, että aika moni kylä on ainakin ilman seurakuntaa vielä. Toisin sanoen oikeastaan vasta ollaan työn alussa. Kokonaisia kaupunkeja on ilman seurakuntaa, ja koin, että pitäisi päästä syvemmälle tuonne itään. Ja kun tulin sitten Suomeen sieltä takaisin, ja meillä oli tuo Joonas Kelotjärven kanssa kokouksia, en ollut kellekään mitään puhunut tästä kokemuksestani, niin Kelotjärvi ihan suoralta kädeltä profetoi mulle, että Herra lähettää sut kauemmas itään. Ja sitten pian aukesi sellainen mahdollisuus, tuolla Petroskoissa tutustuin erääseen nuoreen sisareen, joka on siellä opiskelijana, metsätieteitä opiskelee. Ja hän oli 4 vuotta ollut uskossa. Hän oli kotoisin Arkangelin läänin alueelta, tai niin kuin venäjäksi sanotaan Arkangelin oblastista. Tosi itse Arkangelin kaupunki on siitä ainakin 400 kilometriä matkaa. Arkangelin lääni on yhtä iso kuin Suomi, että se on iso alue. Siellä ei muuten siinä rajonissa, eli se rajoni on vähän vaikea suomentaa, se on enemmän kuin kunta roimastikin. Se on lähinnä ehkä maakuntaa lähinnä jo vastaan. Niin siellä ei ole yhtään ainutta seurakuntaa siinä, mistä tuo sisar oli kotoisin. 200 kilometrin säteellä pysty harpilla vetämään ympyrän, niin missään ei ollut mitään hengellistä toimintaa. Jos tästä Pieksämältä vettäisi 200 kilometrin säteellä, niin putoaisi pois muuten aika paljon, eikö niin? Ja niin sitten meille avautui siellä työ ja pääsin sinne lähtemään. Tuo sisar oli 4 vuotta rukoillut, kun täällä Rautalahti puhuu siitä rukoilemisesta, niin joskus se ottaa vähän aikaa ennen kuin hedelmiä tulee. 4 vuotta rukoillut, että Jumala lähettäisi jonkun sinne hänen kotikylilleen julistamaan evankeliumia, jossa ei koskaan eikä milloinkaan, sikäli kun voidaan tietää ja ymmärtää, ollut kukaan julistanut Jeesuksesta mitään. Muuta kuin mitä nyt muodollisesti ortodoksit olivat opettaneet, miten päin ristinmerkki vedetäänkö se oikealta vasemmalle vai vasemmalta oikealle, jolla ei sielujen pelastuksen kannalta ole minkään näistä merkitystä. Ja niin tammikuussa suorittimme ensimmäisen lähetysmatkan, joka oli melkoinen menestys. Useita kymmeniä oli, jotka halusi pelastua. Ja ilmasivat sen, eikä me todellakaan mitenkään silitelty siellä, eikä myöskään houkuteltu mitenkään erikoisesti. Mutta sitten ortodoksikirkko heräsi siihen todellisuuteen, että jotkut muut on tullut heidän kalavesilleen. Ja he lähettivät Moskovasta pari henkilöä sinne kiertelemään eri ihan kodista kotiin menetelmällä varoittamaan meistä, että me toimimme hypnoosin avulla ja noituuden avulla, ja että kaikki kirjallisuus, mitä me olemme jakanut, pitäisi polttaa. Ja lähinnä oli kysymys itse asiassa uusista testamenteista, en tiedä polttiko ne niitä sitten. Mutta tuona ensimmäisellä matkalla jo esimerkiksi jättäytyi semmoinen syöpäsairas vanha mies. Hän halusi pelastua. Ja kun me seuraavan kerran menimme, niin meille kerrottiin, että tuo mies oli päässyt jo pois tästä ajasta. Ja meidän rukouksemme oli kuultu, me Igorin kanssa, joka Igor täällä puhui aamupäivällä, kumpikin koimme, että hän ei parane, sitä on turha rukoilla. Me rukoilimme, että koska syövässä on monasti kipuja kovia, että hän pääsisi ilman kipuja tästä ajasta pois. Ja hän pääsi ilman kipuja pois. Kiitos Jumalalle. Ja minulle se pysähdytti pitkäksi aikaa, kuulkaa. Ajatelkaa, että siellä on sellainen syrjäinen kolkka, jossa ei kukaan ollut käynyt evankeliumia julistamassa. Siellä on vanha mies odottamassa kuolemaa. Ja Jumala panee liikkeelle valtavia prosesseja. Joku suomalainen saarnaajan pölhö rukoilee jossain Karjalassa, että mihin päin tästä pitäisi mennä. Ja sitten joku lappalaismies saa hänen Jumalalta ilmoituksen, sanoa, että sun pitää mennä kauemmas itään. Ja sitten Jumala järjestää, että tapaa tämä suomalainen saarnaaja sitten jonkun venäläisen nuoren sisaren ja tuon Igorin myöskin, joka oli tärkeä lenkki tässä. Ja me tulemme sinne aivan viimeisellä hetkellä. Vain 2 viikkoa oli miehellä elinaikaa, ja hän pelastuu. Minä vaan sanon, että vaikka ei myös mitään muuta matkaa enää tehty sinne, ja kerran taivaassa, kun tuon vanhan miehen tapaa, niin voi sanoa, että se kannatti se matka. Eikö niin? Jumala pani suuria asioita liikkeelle yhden pienen ihmisen tähden. Siihen liittyy monia muitakin juttuja, mä en ehdi tässä kertoa. Ja tämä toinen kerta oli, siellä ekalla kertaa oli vähäisimmässäkin kokouksessa yli 50 henkeä paikalla niillä pienillä kylillä. Siellä on semmoinen järvi nimeltä Kenjärvi tai Kenozero, niin kuin venäjäksi sanotaan. Ja sen ympärillä on 49 kylää, joista yksikin kylä oli, ettei ollut tietä ollenkaan sinne. Me ajoimme jään yli sinne siihen kylään autolla, kun oli siihen aikaan vielä lunta vähän tammikuussa ja jää kuitenkin meidän mielestämme kesti. Ja niin me hurautettiin sinne jäitä myöten. Mitään kokoustilaa ja julkista tilaa ei siinä Käpykylässä ollut, muuta kuin paikallinen kauppa, jossa me jo eteen tulimme ja kysyimme kauppialta, missähän me voisi pitää hengellinen kokous. Niin se sanoi, että ei täällä muitakaan mahdollisuuksia ole, suljemme kaupan vähäksi aikaa ja pitäkää se tässä. Ja yksi pikkutyttö juoksi kaikki talot läpi sanomassa, että kaupassa on kokous. En ole muuten niin kämästä kauppaa nähnyt ikinä, jos siellä oli 30 artikkelia yhteensä hyllyllä, niin hyvä oli. ne oli lähinnä tulitikkuja ja muuta sen kaltaista tavaraa, plus sitten yllättäen voimiksi ja 2 pakettia suoraan Raisiosta. Ja pidimme kokouksen siellä. Kansa tulee kantaen itse omia raheja ja tuolejaan ja penkkejään, koska ei siinä kaupassa mitään ollut. Ja se oli kylmäkin kuin mikä jääkaappi, mutta kokous piettiin. No, joka tapauksessa sitten tällä toisella kertaa, kun ortodoksit olivat oikein äityneet, niin ne kielsi meiltä nämä kulttuuritalot ja väkeä oli peloteltu ja sitä oli sitten vähän vähemmän liikkeellä, mutta kuitenkin me nähtiin, että muutamat oli päässyt uskoon, kiitos Herralle oikein pysyvästikin, eikä pelästyneet isä Maksimin puheista. Rukoilkaa se isä Maksimin puolesta, se on suuressa hengenvaarassa, koska se on käynyt vastustamaan evankeliumia. Ja nyt sitten isä Maksim äityi siitä niin paljon, että hän hälytti viranomaiset meidän kimppuun ja eräässä hetkessä vaan niin poliisiauto ajaa meidän eteemme ja pysäyttää meidät ja miliisi ilmoittaa, että meidät on pidätetty ja viedään kuulusteluja varten kyläneuvostoon. Siellä oli paikallinen miliisi, isä Maksim, tämä ortodoksi pappi. Sitten oli passi ja viisumitoimiston päällikkö, sen kunnan johtaja muistaakseni ja joku 5. virkamies vielä. Ja meillä oli pitkät kuulustelut siellä, jonka lopputulos oli se, että Pauli Rahkonen oli ollut laittomasti Plesetskin rajonin alueella, joka on ulkomaalaisista suljettu, en mä semmoista oltu tiedetty. Ja minut karkotettiin sieltä pois. No sitten koetettiin saada viisumia ja 3. lähetysmatka oli tarkoitus tehdä tuossa sitten joitain viikkoja tai kuukausi, puolitoista sitten, ehkä kuukausi siitä vastaan. Ja minä ajattelin, että mä vien auton vaan tuolle Igorille, että se pääsee sinne, kun mulla ei ollut siis muuta kuin karkotuspäätös voimassa. Ja mä tulin Läskelään, missä se Igor on pastorina, niin se sanoi, että nyt on asiat huonosti, että hän on ottanut lakimiehiltä selvää, Venäjän kansalainen ei saa ajaa Suomen rekistereissä olevaa autoa, ellei se suomalainen omistaja mukana. Ja mitäs nyt tehdään, kun mulla ei ole lupaa mennä koko sen rajoni alueen? Ja hän sanoi, että tehdään näin, että mennään suoraan niiden korkeimpien pamppujen puheille sinne Plesetskin rajoniin ja kysytään, jos saataisiin armoa niiltä yksinkertaisesti pitää siellä kokouksia. No niin, tehtiin, painuttiin suoraan kunnan hallintopäällikön puheille sinne, joka ilmoittaa, että voi pojat, minkä olette tehnyt. Tänne hallintokeskukseen ei saisi tulla yhtään ulkomaalaista. Tämä on täysin laitonta olla nyt ollenkaan täällä. Se oli siis vielä laittomampaa. Ja sanoin, nyt ei auta muuta teidän lähettävä tuonne FBS:ään, eli entinen KGB. Ja niin me mentiin KGB:hen niin sanottuun, tunnettu paremmin tällä nimellä. Ja sydän pamppaili, kuinka äijien käy. Mutta ne oli meille aika ystävällisiä ja sanoi, että ei näitä asioita täällä järjestellä. Menkää passi- ja viisumitoimistoon. Ja kun me päästään passi- ja viisumitoimistoon, eikö siellä ne samat nassut, jotka oli meidät pidättänyt ja karkottanut. Ja se kapteeni repi pelihousuja siellä ja sanoi, että taasko tämä suomalainen on tää? Ja nämä lahkolaiset. Ja niin se sitten ilmoitti protokollat, että ei onnistu. Jälleenkä mulla oli nimittäin yksi uusi paperi Petroskoin yliopiston taholta. Mä ajattelin, jos sillä konstilla pääsis. Ja se ilmoitti, mitä pitää olla ja että nyt tehdä uusi karkotuspäätös, ei auta mikään muu. Ja sanoi, että hän oli ruokatunti, että menkää johonkin odottaa, tulkaa 2 tunnin päästä uudelleen, niin se karkotuspäätös on valmis, että pitää allekirjoittaa, muuten viedään kruunun kyydillä ja puikot autoissa. Ja sitten mun tulkki tuossa Veta, jonka monet tunnettiin, niin se juoksi sen perään ja sanoi, että kun viimeksi se karkotuspäätös oli sellainen, että on 24 tuntia aikaa poistua, niin eikö sitä voi tehdä nyt semmoisen karkotuspäätöksen, että on vähän enemmän aikaa poistua. Ja kuulkaa, se suostui ja me saatiin pitää kokouksia siellä, sittenkin, halleluja, ja oli erikoisia tapahtumia. Ensimmäisenä iltana heti suoraan mentiin sieltä passi- ja viisumipomon luota. Siihen meni koko päivä, nimittäin se reissu, ja illalla piettiin pieni kotikokous. Ja sitten päivällä Sveta lähti kutsumaan ihmisiä, se paikallinen pääasiallinen työnantajan saha. Niin sinne sahalle, että ihmisiä kokoukseen illalla oli tarkoitus pitää kotikokous, kun meille ei niitä kulttuuritaloja ja muita enää annettu. Niin kun Sveta tulee sahalle, niin yhtäkkiä sahan koneet hajosi. Ja koko saha seisoi ja meni rokuliin. Ja kaikki työläiset sinne ruokalaan sitten pitää lämmintä. Ja istuksiin sinne, niin se sai kaikille kerralla todistaa ja kutsua kokouksiin. Ja miten olla Igor sanoi mulle, me oltiin siellä meidän majapaikassa, missä muuten ohimennen sanoen edellisellä kerralla oli taisteltu lähinnä luteitten kanssa. Mä olin niin mahdottomasti luteen syömä. Tietääks minkä näköinen on lude? Okekin tietää luteen. Ja se on näitä lähetystyön omia puoliaan. Joka tapauksessa Igor sanoi mulle, että eiköhän mekin lähetä sinne sahalle. Lähetään sahalle just kun Sveta lopetti oman todistuksensa ja Sveta sanoi, nyt saarnaa näille kaikille. Ja niin minä saarnasin sille koko sahan työväelle ja kun sain sanottua aamenen, niin tulee mies sieltä hytkähtää ovesta sisään ja sanoo, että nyt koneet pelaa. Ajatelkaa kuin tarkka oli Jumalan ajoitus. Ja sitten ne meni kaikki töihin ja me oltiin saatu pitää väkevä herätyskokous, kun Rautalahti puhui, että onko uskosta osoittamia kokouksissa, niin siinä kokouksessa oli ja paljon. Halleluja. Ja illalla piettiin vielä sitten kotikokous ja monet sellaiset heikot sielut olivat pysyneet uskossa, jotka oli ihan kylän kaameimpia juoppoja, esimerkiksi muutamakin siinä, niin ei tippaakaan olleet ottaneet sillä välillä, kun me oltiin pois. Ja nyt toukokuussa menee sitten tämä tyttö, joka on sieltä kotoisin 8 kuukaudeksi sinne työharjoitteluun sinne sahalle, että rukoilkaa hänen puolesta, hänen nimensä Lyyba, eli lempi suomeksi. Ja Lyyban puolesta pitää rukoilla, hänen tehtävänä on järjestää rukouskokoukset ja nuorisotoimintaa siellä sen 2 kuukauden aikana. Ja minun Igorin pitäisi sinne mennä, mutta mulla ei ole edelleenkään viisumia sinne. Eli Igor menee ilmeisesti junalla. Se ei ole muuten mikään yksinkertainen juttu. Se kestää 2 vuorokautta ja Igorin on käveltävä useita kymmeniä kilometrejä siinä vielä, kun ei sinne mene paikkapaikoon linja-autoa eikä junaa. Siellä on sellaisiakin matkan osuuksia. Et siinä on veli muuten, joka on altis evankeliumille, jonka te täällä näitte. Muistakaa Igoria rukouksissa. Ja mulla on nyt vetämässä viisumi Petroskoin yliopiston kautta. Niin kuin jotkut tiedettiin, minä pikkusen leikin tällaista tiedemiestäkin, niin sieltä kautta saattaa olla nyt tulossa viisumi. Että rukoilkaa nyt, että Herra auttaisi, minun pitäisi toukokuun alussa mennä se asia selvittää Petroskoihin. No niin, tässä lähetys terveisiä. Ja nyt luemme tekstin, ja täällä sanotaan näin, tuttu teksti. Monet, jotka olette kotiseurakunnistani Lahdesta tai Helsingistä, olette kuulleet tämän luettavan raamatun kohdan, mutta tämä ei ole ollenkaan sama saarna. Täällä sanotaan näin ensimmäinen korintolaiskirje, 1. luku, jae 18, näin pääsiäisen kunniaksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sana rististä on tänään minua innoittanut siinä mielessä, että ajattelen oikein, että siinä sittenkin on evankeliumin yksi keskeisimpiä, ellei jopa keskeisin asia. Ooke täällä kertoi, mikä on evankeliumi, sillä periaatteessa on kuin 2 jalkaa, risti ja ylösnousemus. Ja näillä molemmilla on valtava merkitys meidän elämämme kannalta ihan reaalisesti ja todellisesti, vaikka saattaa tuntua tavallisesta kadunmiehestä, mitä hyötyä minulle on siitä, Ja miten se voi muuttaa minun elämääni, että joku Jeesus kuoli ristillä minun puolestani 2000 vuotta sitten. Mutta maailma on täynnä ihmisiä, jopa miljoonia ihmisiä, joille se on todella merkinyt jo tässä ajassa täydellistä vallankumousta. Se sana rististä, kiitos Jumalalle. Sillä se on se, minkä kautta Jumalan voima pääsee ilmestymään ihmisten elämässä. Kiitos Herralle. Se, että risti on niin keskeinen asia kristiuskossa, niin sen tähden meillä on risti esimerkiksi tuossakin mun raamatussani. Ja muuten niille, jotka joutuvat keskustelemaan joskus Jehovan todistajien kanssa, niin voin kertoa teille näin alaa opiskelleena miehenä. Minä aikanaan Jerusalemissa opiskelin arkeologiaa. Myöskin niin vanhimmissa haudoissa, mikä on kristillisiä hautoja, jo ensimmäiseltä vuosisadalta, siis heti Jeesuksen jälkeisen sukupolven aikana, on juutalaisen tavan mukaanhan luut kerättiin sellaisiin kirstuihin, kun henkilö oli haudattu ensin kääriliinoissa ja sitten maatumisaika tiedettiin, niin se käytiin sitten poimimassa ne luut talteen sieltä ja pantiin kirstuun ja kaikki kirstut sinne tiettyyn komeroon. Sitä tarkoittaa se raamatun kohta, että meni isiensä tykö lepäämään. Joku on voinut ihmetellä, kun jumalattomakin kuninkaan meni isien tykö lepäämään. Alkuteksti ei sano niin, se sanoo vain, että pantiin isien luokse makaamaan. Eli vainaja pantiin makuasentoon sinne, missä näissä luuarkuissa olivat nämä isät. Sitä se tarkoittaa. Ja näissä vanhimmissa luukirstuissa jo ensimmäiseltä vuosisadalta on talletettu muun muassa tämä Kuolleenmeren kääröjen löytäjä, arkeologi Sukenik, löysi niitä sieltä Talpiotista, joka on Etelä-Jerusalemia. Ja niissä oli ristisymboli jo silloin, vaikkakin jehovalaiset sanoivat, että se on vasta 300-luvulla kehitelty. Eli ristisymboli oli alusta asti, arkeologia sen todistaa, kristittyjen käytössä. Toinen seikka on muuten, että niissä luukirstuissa oli myöskin monissa sellainen uskon tunnustus, hebreaksi Yeshua Yahu, joka voidaan kääntää näin, että Jeesus on Jahve, eli Jeesus on Herra. Eli tämäkin puoli oli ymmärretty ihan samalla tavalla kuin mekin sen ymmärrämme nyt näinä päivinä. Risti siis oli alusta lähtien, ja voisiko sanoa paremminkin juuri nimenomaan alussa, keskeinen asia. Ja mitä kauemmin olen ollut saarnaajana, sen kauemmin selkeämmin minä näen, että meidän pitäisi pysytellä myöskin, niin kuin laulussa sanotaan, Jeesus ristis juurella suo mun pysytellä. Sillä minä olen huomannut, että kyllä se yksinkertainen totuus, Paavali jaksoi sitä toistaa vanhoille uskovillekin näissä kirjeissänsä. Nämä on kirjoitettu uskoville ihmisille, nämä Paavalin kirjeet uskovien seurakunnille, eikä yhtään ainutta Paavalin kirjettä ole, ettei tämä asia ole esissä. Hän piti sen niin tärkeänä asiana. Ja se on siis kristinuskon pääsanoma, ja siitä Jeesuskin puhui meille täällä Luukkaassa, kun hän antoi tuon lähetyskäskyn Luukkaan mukaan. Hän sanoi, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaa Jerusalemista, te olette tämän todistajat. Siinä se oli ne perusasiat, jotka Jeesuskin näki perusasioiksi, mitkä pitää julistaa. Pitää julistaa, että Kristus kärsi ristillä. Pitää julistaa, että hän elää, hän on noussut kuolleista. Pitää julistaa, että parannus on tehtävä, että tämä ristin ja ylösnousumuksen suoma syntien anteeksi antamus ja uusi elämä tulisivat meidän osaksemme. Siinä on ne peruskysymykset, ja kyllä, tietysti evankeliumissa on paljon muutakin, mutta jos se paljon muu menee ohi tästä, niin se on aina väärä painopiste. Painopisteen pitää levätä tällä sektorilla, meidän elämässämme. Ja siksi me katselemme vähän meille tuttujakin asioita, sitä Jeesuksen ristin merkitystä, etenkin kun näin pääsiäistä vietämme. Ensinkin risti ei vaikuta mitään ihan mitättömiä asioita. On olemassa sellainen ovi muuten, joka ovi on niin jykevä ja niin juhlallinen ja pyhä ja niin jämerä ovi, että sitä ei pysty avaamaan yksikään ihminen. Ei yksikään ihminen voi sitä avata. On vain yksi seikka, joka avaa tuo oven, ja se on Jeesuksen ristin työ. Ja se on tuo taivaan ovi. Eikä taivaan ovi kai ole ihan mitätön. Ei ole mitätön asia, missä viettää iankaikkisuutensa. Viettääkö sen helvetissä vai viettääkö sen taivaassa? Kuitenkin tämäkin on semmoinen peruskysymys, jossa meidän täytyisi jälleen kerran pysähtyä hetkeksi. Sillä kuinka paljon mä näen uskovaisiakin, kun vetää alahuuli lorpallaan täällä. Et kerta kaikkiaan, kun meni noin osakesijoituksetkin pikkusen pieleen, kun panin noihin Nokia-osakkeisiin, tai mihin, mikä nyt laskussa oli, ja tuli muutaman tuhannen markan tappio, niin oi että kun harmittaa. Eikä näe sitä, että kuitenkin on matkalla taivaaseen. Kuulkaa, meidän täytyisi herättää itsemme silloin, kun meitä masentaa tämän ajan vaivat ja vaikeudet, joita ei Herra ole kieltänyt, ettei niitä tule. Vaan on sanonut tämä hetkisen kestävä kevyt ahdistuksemme. Se on tässä olemassa, mutta jos me näemme, mihinkä me olemme matkalla, ja mihin Jeesuksen risti on avannut meille oven, niin kyllä sä nyt pikkusen luulis pistävän hyppimään tasakäpälää innosta, että hallelujaa, ollaan sentään menossa taivaaseen, kiitos Jumalalle. Kuulkaa, mä sanon vaan, että sit kun siellä ollaan, niin kyllä hävettää varmaan monta kertaa, että tuli rutistua tuommoisista joutavista asioista, vaikka oli tällaisen asian perillinen. Kiitos Jumalalle. Ja kun me katselemme sitä, kun totaalisesti sen oven aukaisee juuri vain tuo risti, niin me näemme sen ristin tapahtumissa Luukas 23, kun siellä tuo toinen ryöväri pitkän syntilistansa kanssa lähestyy Jeesusta hyvin heikolla uskolla. Ja ei ymmärrä eikä osaa sanoa muuta kuin Jeesus, muista minua kun tulet valtakuntaasi. Mutta kuin tärkeä oli se sana Jeesus. Sillä Raamattu sanoi, että ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa nimessä. Jehovan todistajathan yrittävät väittää aina, että pitää huutaa avuksi Jehovan nimeä. Tosi heidän omaakin Raamattunsa sanoo, niillä on se, millä ne aina pelastautuu se oma käännös. Mutta sekään ei ole vielä ihan aukoton, eiköhän ne kohta muuta sitä. Siellä nimittäin on korintolaiskirje, on kirjoitettu kaikille, jotka avuksensa huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä. Eikö niin? Ryöväri ei sanonut Jahve, vaan ryöväri sanoi Jeesus. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hän tunnusti, että Jeesus on se Herra, jolla on valtakunta, joka on taivaan valtakunnan kuningas. Jeesus, muista minua. Voi kun minua siunaa tämä ajatus. Hänellä oli hirvittävä menneisyys takanaan. Hänet oli tuomittu, hän itse sanoo, ansioitten mukaan kuolemaan. Siis ei voinut olla mikään ihan pikkurötöstelijä kysymyksessä, vaan hän itse sanoi, että hän on ansioiden mukaan ristille lyötynä. Ja siellä hän kääntyy, koska vain vähän on enää matkaa näillä jäljellä, Jeesuksen puoleen ja sanoo, muista minua. Ei tuo nyt, ei siinä ollut sellainen usko, että henkselit olisi paukkunut, eikö niin? Se oli heikko ote. Mutta suureen ihmeelliseen vapahtajaan se kohdistui. Ja Jeesus sanoo, totisesti minä sanon sinulle, että tänä päivänä pitää sinun olevan minun kanssani paratiisissa. Ajatelkaa, ei sillä miehellä ollut yhtään ainutta hyvää tekoa, jolla se olisi pystynyt tässä sanomaan, että minä olen taivaskelpoinen. Eihän, tämä ei ole vastapuhe millään lailla Rautalahdelle, mutta eihän ehtinyt todistamaankaan kellekään. Ellei tätä rukousta ota todistukseksi tai sitä, että hän nuhteli kaveria, että tässä me kärsitään kyllä ihan syystämme, että etkö sinä pelkää edes Jumalaa. Ei hänellä ollut minkäänlaisia ansioita. Hänellä oli vain hirvittävän pitkä syntilista ja raskas taakka. Ja yhtäkkiä vain, ihan silmän räpäyksessä, kaikki pyyhitään pois, hallelujaa. Ja taivaan ovi aukeaa hänelle. Ja kun hän tulee ovesta sisään, ja jos siellä on joku kyselemässä, millä perusteella sinä luulet ryöväri tänne tulevas, niin hänellä ei ollut mitään muuta sanottavaa kuin se, että Jeesus lupasi minut tänne oman ristin kuolemansa kautta. Hallelujaa. Mitään ei voinut lisätä siihen, mutta ei siitä halleluja perkele eikä ketkään voinut pois ottaakaan. Kiitos Jumalalle. Eikö valtava asia? Tänä päivänä, kun me olemme tämän ristiasian edessä, niin riemuitaan nyt edes pikkusen siitä, että ovi on auki, hallelujaa. Se on ristin työn kautta meille auennut. Ja Raamattu sanoo ilmestyskirjassa, että kun sielläkin ollaan sitten päästynä perille, niin mitä siellä tehdään? Siellä ylistetään tapettua karitsaa. Se sama ristin työ on sielläkin. Ja minä voin sen vaan kuvitella, jos tämmöinenkin ihminen, kun minä kerran perille pääsen, ja kyllä mä pääsen, jos mä vaan Jeesuksessa pysyn. Siinä ei ole hetkenkään epäilystä. Ja kyllä tällä hetkellä on se mielenlaatu, että haluan pysyä Jeesuksessa. Joo, kiitos Jumalalle. Niin kun sinne kerran tulen, niin silloin minä ymmärrän varmasti sen lopullisesti, että voi kerta kaikkiaan, kuin suuri oli tuo ristin ansio, että siihen pyhyyden ilmapiiriin, siihen Jumalan kirkkauteen, sinne ihmeelliseen taivaalliseen olotilaan, tällainenkin syntisäkki on päässyt. Kiitos Jumalalle, koska Jeesuksen veri ja risti on sovittanut minun syntini. Hallelujaa. Ja ovi taivaaseen on auennut. Kiitos Jumalalle. Siellä esirippu halkesi, kun Jeesus huusi tuo viimeisen huutonsa. Ovi oli auki. Kiitos Jumalalle. Ja se on yhä auki. Ja sen takia minä ainakin lähetystyötä teen ja saarnaa. En minä välittäisi tästä hommasta. Ei tämä mitään niin kauhean kivaa aina ole. Jos se sen mukaan, että olisi jotkut aina jopa on vähän kadehtinut, että Rahkonen saa olla mikrofonin takana. En minä tiedä, onko tästä mikrofoni. Mieluummin mä olisin sillä puolella ja kuuntelisin vaikka kun tuo Oke saarnaa, hallelujaa tai Tapsa. On se mukava kuunnella. Niin kyllä. Mutta kun mä ajattelen, mikä pitää liikkeelle, mikä lähettää johonkin arkangelin lääni alueelle luteitten syötäväksi, niin kuulkaa, ei ole kuin yksi asia. Se, että joku löytäisi tämän ristinveren kautta pelastuksen. Vain se pitää minua liikkeellä. Kiitos Jumalalle. Ristinveri lahjoittaa myöskin siirtyäksemme toiseen seikkaan, mitä risti saa aikaan. Se lahjoittaa meille vanhurskauden. Täällä sanotaan näin, Roomalaisten 3:22. Sanotaan näin, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tulee kaikki ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Ristin veri lahjoittaa vanhurskauden, eikä mitä tahansa vanhurskautta, vaan tässä sanottiin Jumalan vanhurskaus. Kuule, jos sinä olet uskossa Jeesukseen, niin sinä et omista mitään sellaista kovin koin syömää vanhurskautta, vaan ristin veri lahjoittaa, tässä sanotaan saavat lahjaksi, lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, Jumalan vanhurskauden. Sanokaa minulle, paljonko voitte lisätä Jumalan vanhurskauteen. Voiko siihen lisätä mitään? Mutta mä näen vapaan suunnan uskoviakin jatkuvasti, jotka ei elä siinä, että minulla on tämmönenkin. Vaan vähän se Eesaun henki, niin kuin Eesau sanoi, hänellä oli esikoisuus, että mitä minä sillä teen. Kun on paljon meidän nykyajassamme sellaista, tässä kristillisyydessäkin on menty niin eräällä tavalla toiseen laitaan etsimään vaan ihmeitä ja merkkejä, jotka kylläkin on paikalla ja minäkin etsin niitä. Ja olen nähnytkin niitä, kiitos Jumalalle. Mutta peruskysymys on toinen. Peruskysymys on omistaa Jumalan vanhurskaus lahjaksi. Ja kun se on näkymätön asia. Ja Jumalastakin sanotaan, että Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Se on siis jotain, mikä luetaan ihmisen hyväksi, vaikkei sillä itsellään ole mitään. Hallelujaa. Niin se luetaan, se pannaan tilikirjaan. Kiitos Jumalalle, taivaalliseen tilikirjaan, että tämä Pauli Rahkonen omistaa Jumalan vanhurskauden. Ja se on laillinen paperi taivaassa. Kiitos Herralle, vaikka minun vaimoni voisi löytää minusta paljon puutteita. Ja seurakuntalaiset on löytänyt niitä yhtenään. Jopa toiset on lähtenyt koko seurakunnasta sen tähden, kun minussa on niin paljon puutteita. Mutta hallelujaa, taivaassa kuitenkin. Minulla on laillinen kiinnitys Jumalan vanhurskauteen, sillä se saadaan uskon kautta hänen vereensä. Kiitos Jumalalle. Minä olen täydellinen Jumalan näkövinkkelistä asiaa katsellen. Hallelujaa. Vanhurskauden puolesta. Joku voi kysyä, mitä sillä tekee sitten, niin kuin Esau ei ymmärtänyt, että sillä tekisi jotakin. Ja sen tähden hän myi sen pois. Se oli järkyttävä kauppa. Se täytyy sanoa, että sillä miehellä ei ollut kauppamiehen taitoja tippaakaan. Jaakob oli hyvä kauppias, hän ymmärsi heti, että tuo, jos mikään, mun täytyy saada. Nimittäin sanalaskut, esimerkiksi 10. luku, sanotaan jakeessa 2. Vääryyden aarteet eivät auta, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta. Kyllä kai sillä silloin vähän jotain tekee. Vai mitä mieltä olette? Jos pankkitili lihoo vaikka kuin paljon sinulla, niin kun kuolemanpäivä tulee ja kello kumahtaa, ei mitään auta. Ei mitään auta. Ei minkäänlaista, ei edes näin veljille tässä, vaikka olisi maailman paras ravihevonen omaisuuttasi. Ei auta mitään. Täällä on pari veljeä, jotka on kiinnostunut hevosista. Mutta niistä muuten psalmien kirja sitten sanoo jotain. Veljes, lukekaa sekin kohta, tämä kaikella rakkaudella lempeydellä. Toiset turvaa vaunuihin ja toiset hevosiin nimittäin. Niin, no leikkiä tämä vähän. Niin ei nämä veljet turvaa hevosiin, vaikka niillä siitä on ne turvaa siihen, mihin pitääkin. Kiitos Jumalalle. Mutta niin se on, ystävät, ei mitään kuoleman hetkellä se auta, mutta jos sinä omistat Jumalan vanhurskauden, se vapahtaa sinut kuolemasta. Sinä olet ihminen, joka olet osallinen ylösnousemukseen ja ylöstempaukseen. Hallelujaa. Eikö se ole valtava asia? Ei mikään muu seikka kytke sinua mukaan niiden ihmisten joukkoon, jotka tempastaan pilviin. Joko maan multien kautta tai sitten täältä suorilta jaloilta, kun Herra tulee. Ei mikään muu kytke sinua siihen joukkoon kuin se, että vanhurskaus vapahtaa. Uskon kautta saatava lahja vanhurskaus ei ole pilipalitavaraa. Ja minä vaan huomaan, kuin paljon on uskovia, jotka eivät elä tässä. Eivätkä omista tätä. Siis ne omistaa, mutta eivät osaa iloita siitä, mitä he omistavat, eivät näe sitä reaalisena omaisuutenansa. Tässä asiassa saa vähän leikkiä roopeankkaakin. Roopea se aina menee rahasäiliöön uimaan ja silloin kivaa, kun se saa siellä mulia siinä omaisuudessa, mitä sillä on. Mutta meillä on paljon enemmän. Roopemarkat ei auta kuolemanpäivänä, mutta tämä lahjavanhurskaus vapahtaa kuolemastakin. Hallelujaa. Ja uidaan siinä välillä. Otetaan niin kuin roopeankka joka päivä semmoinen pieni uintikylpy sinne. Ristin ansion ihmeellisiin armovesiin. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Kolmanneksi risti tuo siunauksen meidän elämäämme. Täällä tuotiin esiin, että Herra siunaa aina työtä. Siunaa se, jos on yksi asia kohdallaan, mutta ei kyllä muuten. Täällä sanotaan näin, Galattalaisten 3:13. Kristus on lunastanut meidän lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, jokainen, joka on puuhun ripustettu, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi. Ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Kristus oli ristiinnaulittu, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi. Sinu ja minun. Abrahamin siunaus. Oletko lukenut Raamattua, millainen oli Abrahamin siunaus? Se oli ihana ja väkevä osa. Ei se tule ansioista, ystävät. Se tulee siksi, että oli yksi, joka kantoi kirouksen, että meille jäisi siunaus. Hän kantoi kaiken kirouksen, että meidän osanamme olisi täysi siunaus. Kiitos Jumalalle. Risti tuo tämän siunauksen. Ja voidaan sanoa, että se on ikään kuin talletettu ja varastoitu meitä varten. Sillä Efesolaiskirjeen 1:3 sanoo, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Hengellisessä siunauksessa. Kuin me olemmekin semmoisia, että me aina katsomme niitä silmällä nähtäviä siunauksia. Emmekä osaa arvostaa niitä siunauksia, joista sanotaan kaikella hengellisellä siunauksella. Tuossa oli muutamien veljen kanssa puhetta siitä, että kuin vaikea on säilyttää sellainenkin asia kuin hengen palavuus. Siellä ilmestyskirjassa sanotaan Laodikean seurakunnalle, oi jospa olisit kylmä tai palava. Mutta kun olet penseen. Ja sitten sanotaan, sinä sanot, minä olen rikastunut. Etkä ymmärrä, että juuri sinä olet köyhä ja kurja. Ja sitten hän sanoo, minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua. Minä en usko, että se kulta on mikään harkko pankissa tai jossain pankkiholveissa. Vaan se on siitä kysymys, josta Jeesus sanoikin. Oi, jospa olisit palava. Minä sanon vaan, että kukaan ei ole onnellisempi ihminen maan päällä, kuin se, jonka sydämessä palaa hengen tuli. On olemassa kirja maailman onnellisimmat ihmiset, Demos Sakarian muistaakseni kirjoittanut. Ja hän on oikeassa siinä. Ei ole onnellisempia ihmisiä kuin ne, jotka on hengessä palavia. Voit olla varma siitä. Se on kultaa tulessa puhdistettua. Ja sen takia minä en oikein tiedä, kun niitä kaiken maailman hippuja lentelee nykyään. Minä vaihdan kaikki maailman hiput heti, jos joku pystyy antaa pisarankan palavuutta mulle lisää. Sillä se on kultaa, jos tuli palaa. Se on kultaa, jos tuli palaa sisäisessä maailmassa. Kyllä näin on asiat. Ihminen katsoo aina siihen, mikä silmillä voi nähdä. Kuulkaa, mä justin meidän naisevankelista sisaremme tuolla Lahdessa, niin kertoo, että jokukin on niitä hippuja säilyttelee jossain rasiassa, oikein niitä kattelee sitten. Niin kuin suurena aarteena. Kyllä mä vaan sanon, että se on yhtä ihan typerää touhua. Kattelis itse kukin meitä vaan sydäntämme sinne näin, että palaako. Mitä sillä hipulla saa aikaiseksi, ei sillä kukaan tule uskoonkaan. Mutta jos tuli palaa, niin kyllä tulee uskoa ihmisiä. Jos tuli palaa, niin naapurikin siunaantuu. Siksi etitään niitä hippuja, jotka on sitä kultaa, josta Jeesus sanoi, minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa. Tulessa puhdistettua hengen tulta, niin että sydän palaa. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Onko tämä kovin myrkyllinen teksti? Toivottavasti ei. Sillä on se onnellista, jos saa olla hengessä palava. Risti, siellä kannettiin kirous, että me saisimme siunauksen ja rikastuisimme hengellisesti. Kiitos Jumalalle. Lopuksi risti vaikuttaa myöskin, ja uskallan tämän sanoa ihan rohkeasti, se vaikuttaa myöskin ruumiillista terveyttä vielä tänä päivänä, ja kohta käy ilmi, miksi mä tämän sanon. Täällä 53. luvussa Jesajaa Jeesus sanoo näin, Jeesus kun Jesaja sanoo näin Jeesuksesta. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Tähän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meille rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Hän kantoi sairautemme ja kipumme. Ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Täällä Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kun Jeesus aloitti tuon toimintansa siellä Galileassa, niin siellä sanotaan Matteus 8 ja 16, mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua, ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi. Mutta sitten on sellainen jatko tästä sairaiden paranemisesta, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jesajan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Jeesuksen risti on terveydenkin lähde. Yksikään sairas, jonka Jeesus parantaa, ei ole parantunut ilmaiseksi, vaan ristin kärsimyksen ansion kautta. Ja se panee, kuulkaa, meidät toiseen näkökulmaan. Täälläkin on ihmisiä, meillä on seurakunnassa koettu paranemista. Juhanikin on kokenut paranemista esimerkiksi. Niin ei hän ole parantunut tyhjän tähden, vaan siksi, että hän kantoi sairaudet ristille. Ajatelkaa sitä. Ei se ole koskaan ilmaista se paraneminen, mutta se on meille lahjaksi. Jeesus maksoi jokaisesta paranemisihmeestä mitä kalleimman hinnan. Hän kuoli, hän kantoi meidän sairautemme. Sen tähden, että sairaus on synnin seurausta, ei välttämättä minun omani, mutta yleensä koko maailman synnin tähden ja Aadamin synnistä lähtien. Sairaudetkin tulivat tänne, ja ne täytyi synnit sovittaa. Ja sen tähden vielä tänäkin päivänä sairaita paranee. Ja mä oon nähnyt muuten, kuinka Herra on mielistynyt toimimaan hyvin usein sairauden parantamisen suhteen leivänmurtokokouksissa, jossa erityisesti tätä asiaa muistetaan, tätä Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja kärsimystä. Minä olen tämänkin kertonut monasti, mutta sallikaa vielä kerran. Ihanimpia leivänmurtokokouksia, missä minä olen ollut, oli kerran tuolla Vaajakoskella. Oli eräät hengelliset juhlat nekin. Ja siellä oli leivänmurtokokous. Ja sinne oli tullut kainalosauvoillansa eräs August Paunaharju-niminen mies, joka nyt on jo Herran luona. Ja hän oli jalkarampa nivelrikkoinen ihminen, ja siellä veljet voiteli öljyllä. Ei ollut benihinniä, eikä ollut anakondiaa, eikä Reinhard Bonkea, eikä Robertsia ja mitä muita näitä he millään lailla madaltamatta heidän palvelustaan. Mutta kuitenkin se on niin, että Jeesus se on, joka parantaa. Halleluja. Ja tavalliset pulliaiset, ne vähän alaviistoon katsotut vanhemmistoveljet, joihin sopi pikkusen se Jeesuksestakin sanottu, joita ei minäkään pidetty. Ne toimittamassa tämän voittelun ja kaikessa heikkoudessaan rukoilevat. Ja kun mäkin olin siellä polvistuneena penkkien väliin ja ihmettelin, mitä nyt tapahtuu, kauhea huuto kuuluu siellä. Kun joku huutaa ja riemuitsee niin mahdottomalla äänellä, että minäkin vaan tässä hiljaa kuiskaan tällä hetkellä siihen nähden, mitä August siellä mylvi kuin sonni kerta kaikkia ja heilutti keppejä ja hyppi siellä ja halleluja, eikä koskaan hakenut keppejä takaisin, koska Jeesus ristillä oli vaikuttanut tämän asian. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Minä en tiedä, miksi jotkut paranee ja miksi ei. Mutta sen minä tiedän, että on lähde. Ja se lähde on avattu ristin työn kautta. Ja ainakin jokainen, joka on parantunut, ei ole parantunut mistään muusta syystä, jos Jeesus on hänet parantanut. Kiitos Jumalalle. Mutta meille siis ristillä on avattu kaikkea mahdollista. Me olemme varmaan jo saaneet lahja vanhurskauden. Olemme taivaan oven saaneet kohdallamme auki, mutta löytääksemme sitä siunausta, uskon kultaa, hengen palavuutta ja monia siunaukseen liittyviä asioita, niin yksi asia lopuksi pitää meidän muistaa. Ne on varastossa meillä, mutta ne on haettava sieltä. Meillä on kaikki, mutta ne on haettava sieltä. Ymmärtäkää minua oikein. Meitä on siunattu taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella. Ne on taivaallisiin varastoitu. Ja ne täytyy hakea sieltä. Ja siksi pitää etsiä Herraa. Ja lopuksi kohdistan tämän sanoman tähän, että tulee etsiä Herraa elämänsä asioissa. Tapani sanoi täällä, että hän ei oikein tiedä tätä rukouksen salaisuutta, en minäkään pohjia, mutta yhden kohdan mä oon huomannut, että kun sana sanoi, että teille ei ole kuin ette ano. Se on aika yksinkertainen totuus. Joo, ja mä oikein monta kertaa herännyt siihen, mä oon saattanut ruikuttaa jotain asiaa kauan ja kapinoida Jumalaa vastaan ja mäkistä hänelle siitä, että miksei mulla ole tätäkään. Ja sitten Herran henki sanoi yhtäkkiä, että milloin muuten oli ne päivät, jolloin sinä anoit tätä asiaa? No ei semmoista tainnut olla ollenkaan. Etsikää Herraa, sillä siihen on suuria lupauksia. Jeesus itse sanoi, että etsivä löytää. Siellä kun naiset menivät katsomaan haudalle voidellakseen Jeesuksen, kun Jeesus vähän pikahaudattiin, ja se jäi se voiteleminen vähän keskeeräiseksi. He huolehtivat, kuka vierittää meille kiven? Ja kivi olikin jo vieritetty ja enkeli kohtaa heitä. Niin enkelillä on sellainen sana, joka on minua usein lohduttanut. Ja saakoon se teitäkin lohduttaa. Enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Hallelujaa. Tiedätkö, sellaisen ihmisen ei tarvi koskaan pelätä mitään, joka etsii Jeesusta, juuri sitä Jeesusta, joka on ristiinnaulittu sinun edestäsi. Halleluja! Ei tarvi pelätä. Olisi ihmeellinen sanoma. Se voi soveltaa käytännön elämään jatkuvasti, kaikkiin elämämme tilanteisiin. Valitusvirsissä, vaikka sillä on noinkin ikävä nimi tällä kirjalla, se on vaan realismia, Herra tiesi, että semmoisiakin päiviä on, jolloin me laulamme valitusvirsiä. Niin valitusvirten keskellä sen laulaja Jeremia laulaa näin. Valitusvirke 325. Hyvä on Herra, kenelle? Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Hallelujaa! Ei ole valtava asia käydä etsimään oikein Herraa. Kiitos Jumalalle. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. sanotaan sanassa, ja vielä on aika, jolloin voi löytää. Kiitos Jumalalle. Siellä kun David opettaa poikansa Salomoa, hän antaa seuraavat ohjeet. Opi tuntemaan isäsi Jumala. Palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä. Nämä oli ne edellytykset. Opi tuntemaan Jumala. Palvele ehyellä sydämellä. Ja sitten tulee lupaus. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet. Hallelujaa. Kuulkaa, ihminen, joka ehyesti on antautunut Herralle, niin taivas oikein tillistelee maan päälle. Onko ketään, jota saisi voimakkaasti auttaa? Näin Raamattu sanoo. Halleluja. Ja viimeiseksi otan toisesta aikakirjasta, tai mä vedän sen ulkomuistista vaan, että voitamme aikaa. Oli kuningas nimeltä Manasse. Hyvin jumalaton mies. Hän teki pahaa enemmän kuin ketkään kuninkaat ennen häntä. Hän oli todellinen epäjumalan palvelija. Hän poltti pikkulapsia tulessa epäjumalille. Hän vuodatti paljon verta. Hän harjoitti kaikenlaista noituutta. Hän oli joka tavalla, voi sanoa, viheliäisin kuningas, mikä maan päältä löytyi. Ja sana sanoo toinen aikakirja 33.11, niin Herra toi Assurin kuninkaan sotapäälliköt heidän kimppuunsa. He ottivat Manassen kiinni koukuilla, kytkivät hänet vaskikahleisiin ja veivät hänet Baabeliin. Mutta sitten sanotaan jakeessa 12, mutta ahdingossa ollessaan hän etsi Herran Jumalansa mielisuosiota ja nöyrtyi syvästi isiensä Jumalan edessä. Hän etsi Herraa. Ja sana sanoo, kun hän näin rukoili häntä, niin Jumala taipui ja kuuli hänen rukouksensa ja toi hänet takaisin Jerusalemiin hänen valtakuntaansa. Silloin Manasse tuli tietämään, että Herra on Jumala. Kuulkaa, se Jumalan armo on konkreettista laatua. Miestä siirrettiin satoja kilometrejä takaisin ja istutettiin sille omalle valtaistuimelleen takaisin. Hän tiesi, ei kenenkään voinut tulla hänelle sanomaan, että ei Jumalaa ole. Hän tiesi, että on ja että hän vastaa niille, jotka häntä etsivät. Käydään rukoukseen. Herra, sä tiedät tarkkaan, mitkä tarpeet tänään on täällä mahdollisesti. Herra, onko joku tahrannut vaatteensa niin, että tuo vanhurskauden vaate on joutunut lokaan? Herra, me ylistämme sinua, että tänään on se päivä, jolloin voi valkaista vaatteitansa, jolloin jälleen lahjoitetaan uusi lahja vanhurskaus. Ei ansioista, mutta veren kautta. Hallelujaa. Herra, me ylistämme, palvomme ja kiitämme sinua ristin työstä tänä päivänä. Me kiitämme, että jos joku on lähtenyt omille teille niin kuin tuhlaaja poika. Herra, vielä on ristin veri voimassaan. Ja paluumuuton tehnyt poika sai kokea. Ovi aukesi, isän sylin aukesi, uusi elämä aukesi, uusi siunaus tuli hänen osaksensa. Herra, kiitos, että on runsaasti monenlaisia siunauksia Pyhän Hengen kasteesta alkaen Jumalan armolahjoihin ja moniin taivaallisiin asioihin. Herra, kallis kiitos, että ne on avattu se lähde meille ristin työn kautta. Ja Herra, ne, jotka sinua etsivät, hyvä on Herra heille. Hallelujaa. Tänäänkin voi löytää sen sieltä siunauksen lähteeltä jälleen uutta, ei ansioistansa, vaan siksi, että oli se Jeesus, joka kantoi kiroukset ristille, että siunauksen lähde aukeisi. Kiitos Herra. Kiitos, että vielä sairaita paranee. Hallelujaa. Kiitos, että meillä on näyttöä siitä. Herra, sinä parannat sairaita. Sinä olet väkevä ja voimallinen. Herra, sä tiedät, kuka tarvii sitä hengen kultaa. Taivaallista tulessa puhdistettua tulta sisäiseen maailmaan, ja sä tiedät, kuin vaikea on säilyttää tuli. Ja tiedät, kuinka itsekin Herra kaipaan, että sais jälleen uutta tulta taivaan.